რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსულ სამხედრო წვრთნებს ადგილობრივი დე-ფაქტო არმიის სწავლებაც დაემატა.
ვუაკამდე ჰქონდათ ჯავშან ტექნიკიდან და ისე წვრილის ტექნიკიდან სწავლებები, ეს ხეებია საარტილერიო დანადგარები აქვთ ჩართული.
რუსეთისთვის ჩვეულებრივი მომენტია, აი პატარებისთვის არის ცოტა რთული და ვიდა ხდება, იმიტომ რომ წეღანაც რო გაიცროლოს, აი ჩუშები ზანზარი.
რა გადაწყვეტილება დაუკმაყოფილა მრჩეველთა საბჭო მაჭარის ტელევიზიის დირექტორს და რატომ დარჩა ეს გადაწყვეტილება გაუგებარი ჟურნალისტებისთვის?
მართლა არ იმართება ხუთი დავალება იყო მიცემული და დღემდე არ ამას პასუხი ერთი თვე გავიდა უკვე.
რა პასუხისგებლობები დუბლირდებოდა ისეთი, რომლის გამოც ის პასუხისგებელ პირებს ვერ პოულობდა? ეს არსა დარწერია, დირექტორი ამბობს, დირექტორს უჯერებს სამხმას, ვაძლევ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ქალების მკვლელობების გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა ქვეყნის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ნებისმიერი შემაძრწუნებელია მკვლელობის ყველა შემთხვევა, მაგრამ როდესაც ქალს კლავენ, იმიტომ რომ ქალია საზოგადოების პრობლემაა. სახელმწიფოს აქტიურ ჩართულობასთან ერთად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება განათლებას, კულტურას, საზოგადოებრივ კონსოლიდაციას, აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ძალდობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო საზოგადოებრივი, მათ შორის რელიგიური ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევა, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. სალომე ზურაბიშვილი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ქალთა მიმართ ძალდობის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრას, რომელიც მომავალ კვირაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში ორი ქალი მოკლეს, ორივე შემთხვევაში სამართალდამცავებმა მკვლელობის ბრალდებით მათი ქმრები დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრო უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. უშიშროების საბჭო უაღრესად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით დღეს ორგანოა, რომელიც ეფექტურად უნდა მუშაობდეს და ფუნქციონირებდეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე. ვახტანგ გომელაურამდე უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი იყო დაზვერვის სამსახურის უფროსი ლევან იზორია. რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ მან თანამდებობა დატოვა და გერმანიაში საქართველოს ელჩად ინიშნება. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოა, რომლის მანდატია სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია. უსაფრთხოების საბჭო 2019 წელს შეიქმნა კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე. საუბარია ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის კანონზე. მანამდე არსებობდა ეროვნული უშიშრობის საბჭო, რომელიც პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო იყო. რამდენად ეფექტურად ფუნქციონირებს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, დეტალურ მასალას რადიო თავისუფლების Facebook გვერდსა და ვებსაიტზე წაიკითხავთ. პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, პარტიის თავმჯდომარის იაგო ხვიჩიასა და პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის შეხვედრაში საეჭოს ვერაფერს ხედავს. ოცნებას ვინ შეხვდა და მალავს, ის არის საეჭო. ჩვენ რომ შევხვდით და საჯაროდ თქვით, რაც ვუთხარით, ეგ საერთოდ არ არის პრობლემა, წერს ზურაბ ჯაფარიძე Facebook-ის გვერდზე. ხვიჩიას და თალაკვაძის შეხვედრის შესახებ 18 თებერვალს ტევე პირველის ეთერში ლაპარაკა გირჩის წევრმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სიტუაცია განიმუხტოს, რასაც საჯაროდ ვლაპარაკობთ, იგივე საუბარი იყო თალაკვაძესთანო, თქვა მეგრელიშვილმა. მისი ინფორმაციით პარლამენტის თავმჯდომარეს უთხრეს, რომ პირველი, რაც ნებისმიერი მოლაპარაკების დაწყებისთვის არის კრიტიკული, ეს პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და გარდა ამისა სიტუაციის განმუხტვისთვის აუცილებელი პირობაა პროპორციული არჩევნების დაპირების შინაარსობრივი შესრულებაცა. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გიაველსკის ინფორმაციით გირჩთან შეხვედრა ორმხრივი სურვილით შედგა და საარჩევნო საკითხებზე შეხვედრა იგეგმება სოციალ-დემოკრატებთანაც. უმრავლესობას რა უფლება აქვს, რომ ვინმეს უარი უთხრას მოლაპარაკებაზე, ან რა უფლება აქვს მხოლოდ თავის ფორმატში ჩაიკეტოს. როდესაც საუბარი არსურს ერთ, შეიძლება სურდეს სხვას, უთხრა ჟურნალისტებს გიავოლსკი. მისივე თქმით, მთავარია საზოგადოება, რომელიც გარკვეულ პარტიებს უჭერს მხარს და ისინი ვალდებულნი არიან დასხდნენ და მოილაპარაკონ, თუმცა ვოლსკის თქმით არსებობენ უპასუხისმგებლო პარტიებიც. Ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნება სხვადასხვა პარტიასთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებით ვერ მიაღწევს ოპოზიციურ გაერთიანებაში მზარის შეტანას. ვერ მიაღწევენ ამ პრინციპით მოქმედებას, რომელსაც ჰქვია გათიშე და იბატონე. თუ კი ვინმე მივა მოსალაპარაკებლად, ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ არც ერთი სერიოზული პარტია, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მომავალი კოალიციური ხელისუფლების ნაწილი იყოს, ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებაზე არ დაჟდება, უთხრა მედიას გოცირიძე. საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკება 10 თებერვალს შეწყვიტეს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგლავას დაპატიმრების გამო. ცოტა ხნის წინ მართული პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ტვიტერზე გამოაქვეყნა ინგლისურენოვანი განცხადება იმის შესახებ, რომ მართული პარტია ოპოზიციას კვლავ იწვევს მოლაპარაკებასთან. ამ განცხადების ადრესატები ტვიტერზე არიან ამერიკელი კონგრესმენები და ევროპარლამენტარები, რომლებმაც ბოლო პერიოდში არერთი კრიტიკული შენიშვნა გამოთქვეს საარჩევნო საკითხებზე მოლაპარაკების ჩაშლის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოცმეთ პროგრამას საღამო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დღევანდელ სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანია აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტების ერთი ნაწილი სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. საუბარია საშტატო განრიგის შეცვლაზე, რომლის ინიციატორიც აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორი გიორგი კოხრეიძეა. ეს ცვლილებები ეხება 4 სამსახურის უფროსის მოადგილეს, მათ შორისაა საინფორმაციო სამსახური და შემოქმედებითი სამსახური, რომელიც პოლიტიკურ ток-შოუებს აკეთებს. სწორედ ამ სამსახურების უფროსების მოადგილეები მაია მერკვილაძე და გიორგი მურვანიძე აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტთა უმრავლესობისთვის იმის გარანტია დაგიქმება, რომ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკა გაგრძელდება. მას შემდეგ, რაც საშტატო ცვლილება განხორციელდება და მერკვილაძე და მურვანიძე სამსახურების უფროსის მოადგილის თანამდებობებს დატოვებენ, ჟურნალისტები სერიოზულ პრობლემებს ელოდებიან სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. თავის მხრივ, ტელევიზიის დირექტორი გიორგი კოხრეიძე ირწმუნება, რომ საშტატო ცვლილებები არ ითვალისწინებს მაია მერკვილაძის და გიორგი მურვანიძის სამსახურიდან საერთოდ გაშვებას და რომ არანაირი სარედაქციო დამოუკიდებლობის ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ სამი ხმით ორის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა დირექტორის გიორგი კოხრეიძის წინადადებას საშტატო განრიგის შეცვლის შესახებ. გადაწყვეტილება ძალაში შევა 24 თებერვალს და ოფიციალურად გაუქმდება 4 სამსახურის უფროსების მოადგილეთა შტატი. მათ შორის ცვლილებები ეხება საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილეს მაია მერკვილაძეს და პოლიტიკური ток-შოუების შემოქმედებითი სამსახურის უფროსის მოადგილეს გიორგი მურვანიძეს. საბჭოს ხდომაზე მაია მერკვილაძე მოითხოვა საკითხის გადადება, რადგან დირექტორმა ვერ დაასაბუთა ცვლილებების საჭიროება და მასში არც შესაბამისი სამსახურები იყვნენ ჩართულები.
დღეს არც მრჩეველთა საბჭო და არც მენეჯმენტი არ არის მზად იმისთვის, რომ განმარტოს და დაასაბუთოს ამ ცვლილების აუცილებლობა. მე ვხედავ აქ ორგანიზაციის იურიდიული სამსახურის, იურიდიული დეპარტამენტის უფროს, ასევე საკადრო განვითარების სამსახურის უფროს, რომლის უშუალო ფუნქციაში შედის კარგად შეისწავლოს და დაასაბუთოს ეს ცვლილება, რომელიც ეხება კონკრეტულ თანამდებობას და თანამშრომლებს. მე როგორც ვიცი, ეს ადამიანები არც იყვნენ საქმის კურსში და მე ეს დავაზუსტე გუშინ. აღმოჩნდა, რომ ძალიან გვიან გაიგეს ამის შესახებ და ეს ფარული, ასე ვთქვათ, მიღებული გადაწყვეტილება საშტატო განრიგის შეცვლასთან დაკავშირებით, რომელსაც საზოგადოებაში ბევრი ვნებათაღელვა მოყვა დღეს თქვენ ეს ნახეთ და ძალიან დიდი ინტერესია, ასე დაუსაბუთებლად, ასე ფარულად, ასე რაღაც ამხელა ორგანიზაციაში ცალკეული სამსახურის დონეზე, მე მგონი სამსახურიც არ არის, თანაშემწის და დირექტორის მოთათბირების შემდეგ წარმოდგენილია და ეს არის ფაქტი.
თავად დირექტორი გიორგი კოხრეიძე ამტკიცებს, რომ ცვლილებები ეფექტიანი მართვისთვის სჭირდება, რადგან ხდებოდა მოვალეობების დუბლირება. კოხრეიძის თქმით, შტატების გაუქმება ამ პოზიციებზე დასაქმებულთა სამსახურიდან გათავისუფლებას არნიშნავს და ახალ საშტატო განრიგში ყველა გათვალისწინებულია. კითხვაზე თუ რა მიზანს ემსახურება ცვლილება, იგი პასუხობს:
მართვა არ იმართება ხუთკვირ დავალება იყო მიცემული და დღემდე არ მაქვს პასუხი ერთი თვე გავიდა უკვე.
ან თქვენ დავალებას არ ასრულებდნენ ეს მოადგილეები ამ თქმიდან?
მე ვავალებ მოადგილეებს არა, სამსახურის უფროსებს. ერთი თვეა მე არ მაქვს არაფერი. არაფერი არ მოუტანე. და დარწმუნებული ვარ კიდე кайხანი ვერ მოიმაცდავე რა. მაგრამ ეხლა სვანაირად მიმართა.
რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის გადაწყვეტილება საშტატო ერთეულის გაუქმების შესახებ ჟურნალისტების ნაწილი აფასებს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობა და მიიჩნევს, რომ დირექტორი და მრჩეველთა საბჭოს წევრები ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებენ. მათ შორის არიან ტელევიზიის ალტერნატიული პროფკავშირების წარმომადგენლები, რომლებმაც დღეს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლა ითხოვეს. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარისგან მიღებულ უარს დარბაზში ხმაური მოყვარის გამოც სხდომა დროებით შეწყდა კიდე. ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე მალხას რეხვიაშვილი ამბობს, რომ დირექტორის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ცდილობს, მისი გადაწყვეტილებები კი დაუსაბუთებელია და აჩენს ბევრ კითხვას.
რა პასუხისგებლობები დუბლირდებოდა ისეთი, რომლის გამოც ის პასუხისგებელ პირებს ვერ პოულობდა? ანუ ხომდა ჩამოწეროს, რა მოადგილესაც ეს ევალებოდა, უფროსსაც ეს ევალებოდა, ამიტომ მე მიჭირდა და ეხა ამას ვაკეთებ. და ახლა რო შევქმნი ამ შტატს ეს და ეს ფუნქცია მოვალეობი ექნება. ეს არსად არწერია. დირექტორი ამბობს, დირექტორს უჯერებს ხმას ვაძლევთ და ოკეი, კაი, პრობლემა არა. მაია მერკვილაძემ, გიორგი მურვანიძემ თუ ვერ მიიღეს ტოლფასი თანამდებობები, ისინი წავლენ სასამართლოში და მოიგებენ. მაგრამ მოიგებენ წელიწადნახევრის მერე და ეს შრომითი უფლებები დაცული იქნება და აღდგება. პრობლემა არა, განაცდურსაც აიღებენ და აღდგენასაც მოიგებენ. მაგრამ დაზიანდება მაუწყებელი, რომელსაც წელიწადნახევრის განმავლობაში შესაძლოა არ ყავდეს ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი პასუხისგებელი იყო სარედაქციო პოლიტიკაზე. მაუწყებელი დაზიანდება.
მაუწყებელში დაწყებული ცვლილებებით, რაც დღეს მრჩეველთა საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა, ჯერ არ არის გადაწყვეტილი თუ რა შესთავაზებენ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ტელევიზიაში სარედაქციო პოლიტიკას ქმნიდნენ და ჟურნალისტების ნაწილის პოზიციით მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენდნენ. დირექტორმა დღეს უარი განაცხადა საჯაროდ ელაპარაკა ამის შესახებ, ჟურნალისტების ნაწილი მრჩეველთა საბჭოსგან მოითხოვდა პასუხს, თუმცა მრჩევლების უმრავლესობა მხოლოდ საკითხის დაამტკიცების შემდეგ თქვა, რომ
ჩვენ მივიღეთ საჯარო დაბირება დირექტორის, რომ არავინ შრომის უფლება არ შეიზღუდება, არავის სარედაქციო მიდგომები არ შეიზღუდება და ეს საჯარო დაბირება არის არამარტო მრჩეველთა საბჭოს წინაშე გაჟღერებული, არამედ საზოგადოების წინაშეც გაჟღერებული.
განაცხადა მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ჩხარტიშვილმა. მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა გია ქარცევაძემ კი, რომელმაც საკითხს მხარი არ დაუჭირა და რომელსაც ყველაზე მეტი კითხვა ჰქონდა დირექტორთან ამ გადაწყვეტილების მიზეზ და შესაძლო შედეგებზე, ასევე პროცედურებზეც თქვა, რომ
მილიონი პრობლემა აქვს მაუწყებელს, მილიონი მოსაგვარელი პრობლემა აქვს და თითქოს ის რაც პრობლემა არა, იქ ეძებს პრობლემას და იმის მოგვარებას ცდილობს. ანუ ის რაც დღეს დირექტორმა და მრჩეველთან გააკეთა, ეს არაა პრობლემის მოგვარება, ეს უბრალოდ მაუწყებლის დასამარებაა. რატომ? იმიტომ რომ ახალი ამბების სამსახურს არ ეყოლება პრაქტიკულად ხელმძღვანელი. სარედაქციო მიმართულებით პასუხისმგებელი პირი არ იქნება მაუწყებელში. ან იქნება მომავალში პირი, ვინც მისაღები იქნება მოწოდ ტურისტების და არა ობიექტური დამოუკიდებელი სუბიექტი.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეულმა გია ქარცივაძემ, სწორედ მან და დამოუკიდებელი დეპუტატების კვოტით არჩეულმა თამარ წილოსანმა არ დაუჭირეს დღეს მხარი ამ მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც დაკმაყოფილდა დირექტორის მიმართვა საშტატო განრიგის ცვლილების თაობაზე. როგორც უკვე გითხარით, საბჭოს 5-დან 3 წევრმა დაუჭირა მხარი ამ გადაწყვეტილებას. ეს წევრები არიან: აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ მრჩეველთა საბჭოს წევრებად ქართული ოცნების უმრავლესობის კვოტით არჩეული გიგა ჩხარტიშვილი, თამილა დოლიძე და სოსო სტურუა. აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენებს დღეს ადგილზე აკვირდებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. მან მანამდე გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც შეშფოთება გამოთქვა საზოგადოებრივი მოუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიმდინარე მოვლენების გამო ლომჯარიას შეფასებით ეს მოვლენები საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში არსებულ მედია პლურალიზმს და უარყოფითად აისახება გამოხატვის თავისუფლებაზე. ამ განცხადებაში სახალხო დამცველი ხაზს უსვამდა ბოლოთოებში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის ყოფილი დირექტორისთვის დათია კაპანაძისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას და ახალი დირექტორის მმართველობის პირობებში მომხდა რამდენიმე ფაქტს, მათ შორის დირექტორის მიერ არხის კრიტიკული ტონის დაწუნებას, ტელევიზიის თანამშრომლების მიკერძოებაში დადანაშაულებას და დირექტორის პირველი მოადგილის ნათია ზოიძის შრომითი ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივად შეცვლას. ლომჯარიას განცხადებით ამ ყველაფერს დაემატა საშტატო ცვლილებები, ამიტომ სახალხო დამცველი მოითხოვდა მრჩეველთა საბჭოსგან დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებას. ნინო ლომჯარიას შეფასებით, ბოლოს განვითარებული მოვლენები აჩენს ეჭვებს კრიტიკული მედიის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების მცდელობის თაობაზე და ეს ყველაფერი განსაკუთრებით შემოშფოთებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული სისხლის სამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლის გათვალისწინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისარს და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს გაუგზავნა წერილები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ქართულ წარწერიანი მედიკამენტების აკრძალვის და მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ. სალომე ზურაბიშვილი წერს, რომ მედიკამენტების აკრძალვას და მოხმარებიდან ამოღებას თან ერთვის ის ფაქტი, რომ ჩაკეტილია ახალგორის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტი, რაც პირდაპირ ჰუმანიტარული კრიზისის გამომწვევია. ამ ვითარების გამო რთულ მდგომარეობაშია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა, განსაკუთრებით პენსიონერები და ის ადამიანები, რომლებსაც ქრონიკული დაავადებები აწუხებდა, მუდმივად მედიკამენტურ მკურნალობას საჭიროებენ, აცხადებს პრეზიდენტი. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტის ჩაკეტვით და მედიკამენტების მოხმარების აკრძალვით იზღუდება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება და გადაადგილების თავისუფლება. სალომე ზურაბიშვილი გაეროს და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრებს მოუწოდებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე ყურადღების გამახვილების და შესაძლებლობის ფარგლებში გადასასვლელი პუნქტის გახსნისთვის რეაგირებისკენ. შეგახსენებთ, რომ უკვე 5 თვეზე მეტია დე-ფაქტო ხელისუფლებას დაკეტილი აქვს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალგორის რაიონთან, მხოლოდ იანვრის ბოლოს დაახლოებით 10 დღით დროებით გაიხსნა დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზა ახალგორის რაიონში მცხოვრები პენსიონერებისა და იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდებოდათ. ახალგორში გზის დაკეტვამ გამოიწვია ისიც, რომ დანარჩენი საქართველოდან ამ რაიონში აღარ შედის სხვადასხვა სახის პროდუქცია, რომელიც საკმაოდ ხშირად ოკუპირებულ ცხინვალშიც იგზავნებოდა. თავად ცხინვალში ბოლო დღეებია სხვადასხვა პროდუქციის დეფიციტია, რადგან რუსეთმა საბაჟო წესები გაამკაცრა და ადრინდელივით თავისუფლად ვეღარ ხდება ჩრდილოეთ ოსეთიდან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში სხვადასხვა პროდუქციის ჩატანა. შექმნილ ვითარებაზე დღეს განცხადებები გააკეთეს როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე მთავრობაში. შერგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა თქვა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მიღებული ზომების ერთობლიობა პრობლემას უქმნის არამხოლოდ ახალგორის ქართულ მოსახლეობას, არამედ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ყველა ადამიანს, განურჩევლად ეთნიკური კუთვნილებისაო. რა თქმა უნდა, ჩვენს ოს მოსახლეობასაც ეს პირდაპირ აისახება, ის რომ პროდუქტების დეფიციტია, ის რომ მედიკამენტების დეფიციტის ფონზე მედიკამენტების ამოღება ხდება იმ ნიშნით, რომ მათზე ქართული წარწერებია, პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომაა, განაცხადა ციხელაშვილმა. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ კი თქვა, რომ ცხინვალში ყოველთვის დეფიციტია პროდუქტების სამედიცინო მომსახურების და ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვისო. ეს განცხადება მინდა ჩავიდეს იქამდე, რუსეთისთვის ცხინვალის რეგიონი არის მხოლოდ სამხედრო ბაზა, განაცხადა გიავოლსკი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულ რუსულ სამხედრო ბაზაზე კი სამხედრო წრწნები მიმდინარეობს. ასევე დღეს ცნობილი გახდა ის ფაქტიც, რომ სამხედრო სწავლება დაიწყო de facto Respublikis თავდაცვის სამინისტრომაც. Ამ წორთნების ხმები საკმაოდ კარგად ისმის საოკუპაციო ხაზთან, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში. Იქ არსებულ ვითარებაზე ახლა გოგა აქცია ორი მოკიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სამხედრო სწავლებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. სროლის და აფეთქებების ხმა ესმით საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე ქართულ სოფლებში. ადგილობრივების დაკვირვებით ისრიან როგორც მსუბუქი იარაღიდან, ისე მძიმე არტილერიიდან. რუსული და ოსური საინფორმაციო საშუალებები ჩრდილო კავკასიაში და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში საბრძოლო წრთნების შესახებ ინფორმაციას უკვე რამდენიმე დღე ავრცელებენ. 17 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთმა ტაქტიკური წრთნები დაიწყო სამხრეთის სამხედრო ოლქში. სწავლებაში მონაწილეობენ რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელი შენაერთები და სამხედრო ნაწილები, რომლებიც დისლოცირებულნი არიან ჩრდილოეთ ოსეთში, ჩეჩნეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. რუსული მედია სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესამ სახურზე დაყრდნობით წერს, რომ წრთნებში ჩართულია 1700-მდე სამხედრო, 300 ერთეული ტექნიკა, მათ შორის ტანკები და ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, ავიაცია და უპილოტო საფრენი აპარატები. ტაქტიკური სწავლების დროს ჯგუფებად დაყოფილი სამხედროები ერთმანეთის წინააღმდეგ მოქმედებენ. მეთაურებმა კი უნდა აჩვენონ არასტანდარტული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და გამოიყენონ თანამედროვე შეიარაღებული კონფლიქტების გამოცდილება. სამხედრო წრთნები 21 თებერვლამდე გაგრძელდება. გარდა ამისა, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არსებულ საბრძოლო სასროლეთებზე დეფაქტო რესპუბლიკის შეიარაღებული შენაერთების საბრძოლო ტაქტიკური მომზადება მიმდინარეობს. ამჟამად რეპეტიცია მიდის. სამხედრო მომზადების და საბრძოლო სროლების დემონსტრაცია კი 20 თებერვალს გაიმართება. ეს ყველაფერი კი სამშობლოს დამცველთა დღეს და სამხრეთ ოსეთის შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბების დღის აღნიშვნას უკავშირდება. რუსეთის მსგავსად ოკუპირებულ რეგიონშიც 23 თებერვალს აღნიშნავენ და ეს თარიღი კომუნისტების მმართველობის პერიოდიდან, საბჭოთა წითელი არმიის დღიდან სახელცვლილებით გადმოიტანეს. დეფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი დანაყოფის კაპიტანი ავთანდილ გაგლოევი ამბობს, რომ სწავლებები წარმატებით მიმდინარეობს.
Сбори проходятся на полигоне.
Шекребები პოლიგონზე ტარდება. ხალხი საბრძოლო მომზადებითაა დაკავებული. 20 თებერვალს იქნება საბრძოლო მომზადების საკონტროლო სწავლება.
Контрольные занятия по боевой подготовке.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები. სროლის და აფეთქების დროს თავად ხვდებიან, რომ ცხინვალში სამხედრო წრთნებია. გიორგი კასრაძე სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს. მისი თქმით, ერგნეთის სკოლა სოფლის განაპირას, მინდორშია და ყველაზე მეტად ბავშვებს ეშინიათ.
ვუკამდე კონდათ ჯავშან ტექნიკიდან და ისე წრვილის ტექნიკიდან სწავლებები, ეს ხეებია საარტილერიო დანადგარები აქვთ ჩართული სწავლებაში. ისმის აფეთქებების ხმა და ეტყობათ პატარა ბავშვებსაც, რომ არიან შეშინებულები თან ჩვენი სკოლა მაინც უფრო სიახლოვეს არის ვიდრე მოსახლეობა ინდორთან და ისმის ის აფეთქებების და სროლების ხმა.
თუ გააფრთხილა ეს ოფელი, ვთქვათ პოლიციამ, რომ აი იქ სწავლებებია და არ შეგეშინდეს?
არავის, აბსოლუტურად არავის არ გაუფრთხილებია.
ნიკოზელი სამოქალაქო აქტივისტი ნინო მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ცხინვალიდან სროლის და აფეთქების ხმა კაფიოდისმის და იმ სახლების ნაწილში, რომლებიც უშუალოდ ცხინვალს ესაზღვრება, რეზონანსისგან ფანჯრების მინების ანზარებს და ბავშვები შეშინებულები არიან. მისი დაკვირვებით ბოლო პერიოდში მძიმე შეიარაღების და უფრო ძლიერი აფეთქებების ხმები ისმის.
პირველი ორი გასროლიდან არის ხოლმე ცოტა ის დისკომფორტი. უკვე დაიწყება, მიხვდები, რომ სწავლება აქვს. ჩვენ უფროსებისთვის ჩვეულებრივი მომენტია, აი პატარებისთვის არის ცოტა რთული, რომ ვირახდება, იმიტომ რომ წეგანაც რო გაისროლოს, აი ჩუშები ზანზარებს. ჩვენ უფროსები მიჩვეულებრივ პატარებთან მუშაობთ რაღაცნაირად. მაინც არის რაშიშის მომენტი, იმიტომ რომ სახლი როგორ ზანზარდება, რაღაცნაირად ხეხა შეგეშინდება. მე ესება ყოველ შემთხვევაში. ეხლა უკვე არის აი აფეთქებები, რაღაცა სხვა დიდ რაღაცას რო ისწრია. ანუ ადრეც იყო, როდესაც სწავლება ქონდა და მხოლოდ აი ამ ავტომატის ან რაღაცა ეგეთი სროლების ხმა რო ისროდა ხოლმე. იყო და უშაც მთლიანი დღის განმავლობაში 10 ან 5, მაგრამ ახლა მასიურად არის, აი ყოველ მეორე გასროლას ისმის ესეთია რა, როდესაც წრთნები აქვს დიდი აფეთქებების ხმა. ყოველ შემთხვევაში მე ეს გონია, იმიტომ რომ აშკარად სახლი ზანზარებს.
ტრადიციულად სწავლებების დაწყების წინ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების დროს მხარეები ერთმანეთს საქმის კურსში აყენებდნენ ხოლმე. თუმცა ახლა ეს ფორმატი ჩაშლილია და საქართველოს ხელისუფლებას ინფორმაციის მიღება მხოლოდ ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლია. ცხელი ხაზი 14 თებერვალსაც ამოქმედდა, როცა ქართულმა პოლიციელებმა ოკუპირებული ორჭოსანის სამხედრო ბაზიდან მანათობელი მაშხალების გაშვება და პირადი შემადგენლობის გადაადგილება შენიშნეს. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სპეციალური ხდებაც გაავრცელა. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას კი კიდევ რამდენიმე დღეს მოუწევს ძლიერი აფეთქებების და სროლის ხმების მოსმენა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავში ზედა ქალაქს უწოდებენ დასახლებას, სადაც საბჭოთა პერიოდში იმდროინდელმა ხელისუფლებამ საცხოვრებელი სახლები სამხედრო მაღალჩინოსნებისთვის ააშენა. დღეს ამ დასახლებაში, კონკრეტულად კი საცხოვრებლებში, რომლებიც სახელმწიფო საკუთრებად რჩება, არაერთი ოჯახი ცხოვრობს და უკვე დიდი ხანია საცხოვრებლის საკუთრებაში გადაცემას ელოდება. არაერთი არჩევნების წინ ამ მოქალაქეებს ქონების ერთლარა დაკანონებასაც სთავაზობდნენ. თუმცა მხოლოდ საკუთრების პრობლემა არ გააჩნიათ ზედაქალაქში ცხოვრებ მოქალაქეებს. მათ მდგომარეობაზე გიორგი ალდაშვილი მოკიყვებათ.
თელავში თითქმის 30 წელია 20-მდე ოჯახი სახელმწიფოსგან ბინების დაკანონებას ითხოვს. ლაპარაკია საბჭოთა ჯარის დროს სამხედრო მაღალჩინოსნებისთვის თელავში აშენებულ სახლებზე, სადაც 10 წლეულებია უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები ცხოვრობენ. ამ დასახლებას თელავში ზედა ქალაქს უწოდებენ. ადგილობრივების თქმით, არაერთხელ დაპირდნენ, უმეტესწილად კი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რომ ბინებს სიმბოლურ ფასად ერთლარად საკუთრებაში გადასცემდნენ, თუმცა დაპირება დარჩა. ნანული მაჭარაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც თავს მოტყუებულად თვლის. იმის გამო, რომ ეგრეთ წოდებულ ზედაქალაქში სახლები არ აქვთ დაკანონებული, ვერ სარგებლობენ მუნიციპალური სერვისების ნაწილით, არ მიეწოდებათ სასმელი წყალი და ბუნებრივი აირი.
27 წელი აი ამ დღეში ვართ. მეტა განახაც წყალი ხევში, აი წყვიმა რომ მოვარდება, უნდა მოასწროს რა მოხდეს, 7 საფეხური დავლა უნდა ჩახვიდეთ. ეს ხო არ შეიძლება, რომელი საუკუნეა? აი არ ვიცი, ვის თან წავიდეთ, რა გავაკეთოთ? ოღონდაც დაგიმტკიცონ და წყალიც გექნებათ გაზიცო, მაგრამ ეს ამტკიცება, აბა ის სამხედრო სამოქალაქოს გადასცემ, სამოქალაქო სამხედროს და ისო სამხედროზე ვარ ჩვენ და ამიტომ არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას.
თელავში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში მცხოვრები კიდევ ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ არსებული პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით რამდენიმე დღის წინ თელავის მერს შოთა ნარეკლიშვილს შეხვდნენ. ბოლო შეხვედრაზე ნარეკლიშვილი მათ ბინების დაკანონებას აღარ დაპირებია, თუმცა უთხრა, რომ პრობლემის მოგვარებამდე სასმელ წყალს ავზებით მიაწვდიდნენ. წყალი მართლაც მიუტანეს, თუმცა მხოლოდ 4 ჯერ.
მივედით იმის გულისთვის შოთა ნარეკლიშვილთან, შევხვდით, უბანი წავედით და ესეთი მათ გვითხრა წყალსაც შემოგიტანენო გაზდეო, ჩვენ ახლა ვერაფერს ვერ ვიზავთ, დაკანონებული თუ არა გაქვთ ბინებიო და წყალს კიდე 2 დღეში ერთხელ შემოგიტანენო, არ არის ეგო არანაირი პრობლემაო, მაგრამ წყალი ქონდათ თავებოლ 3-4 ჯერ შემოტანილი. გუშინაც ვიყავი მე, წყალკანალში მივედი, დაიწერეს ნომერი ჩემი, მაგრამ არ არის, 2 დღეა უკვე ველოდები და არ მოდის წყალი.
თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი ეგრეთ წოდებულ ზედა ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებთან შეხვედრას ადასტურებს და ამბობს, რომ წყლის მიტანას ნამდვილად დაპირდა და მერის ზედამხედველობის სამსახური ამ დაპირებას ასრულებს. რაც შეეხება წყალმომარაგების ქსელის მოწყობას და გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას, მერის თქმით, ეს პროცესი პირდაპირ დამოკიდებულია სახლების დასაკუთრების პროცესთან. მერი ნარეკლიშვილი ბინების დაკანონების კონკრეტულ დროსა და თარიღს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს.
იმ ოჯახებმა, რომლებსაც დაუკანონდათ უკვე ეს ფართები, მათ მოახდინეს უკვე იგივე გაზის, ელექტროენერგიის წყლის შეყვანა და აბონენტად რეგისტრაცია. დანარჩენი ჯერჯერობით დაუკანონებელ ფართებზე, სადაც არსებობს ეს პრობლემა, არის მხოლოდ მხოლოდ ეს მიზეზი, რომ არ არის დაკანონებული.
შეგიძლიათ უთხრათ ამ ადამიანებს, წელს მოხდება თუ არა მამბინების დაკანონება?
მე პირადად თავად მუნიციპალიტეტს მე არ შემიძლია დაპირებად გავწე, თუმცა რა ინფორმაციაც მაქვს, მე უახლოეს პერიოდში მოხდება და დასრულდება ეს პროცესი და მოხდება დაკანონება.
აღსანიშნავია, რომ თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლება 2 ადგილზეა. ერთ დასახლებაში მცხოვრებლებს 140-მდე ოჯახს ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბინების საკუთრებაში გადასცეს, თუმცა მეორე დასახლება კვლავ დაპირების შესრულების მოლოდინშია. ანალოგიური პრობლემა აქვს ლაგოდეხში მცხოვრებ 20-მდე ოჯახსაც. ბოლო დაპირების მიხედვით, რომელიც მაჟორიტარ დეპუტატს გურამ მაჭარაშვილს ეკუთვნის, ბინების დაკანონება ლაგოდეხში მიმდინარე წელს უნდა მოხდეს, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი დაპირება ყველა ტიპის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აქვთ მიღებული და ვიდრე სიტყვა საქმე დაარიქცევა, დაპირებების უკვე აღარ სჯერათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ეროვნული ვალუტის კურს, ბოლო დღეების მცირე დიდ გამყარების შემდეგ დღეს ერთბაშად 3-2 თეთრით გამყარდა ლარის კურსი ევროსთან და ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 7 თეთრი იქნება, ხოლო ამერიკული დოლარის 2 ლარი და 84 თეთრი. კურსით, რომელიც მანამდე მოქმედებდა, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირდა, ხოლო ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარს და 86 თეთრს აჭარბებდა. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.